Mēs uzklausīsim šai dienai doto evaņģēliju vārdu no Lūkas evaņģēlija 10. Nodaļas. Tālāk iedami viņi iegāja kādā ciemā, kāda sieviete vārdā Marta uzņēma viņu savā namā. Viņai bija māsa vārdā Marija, tā apsēdās pie kunga kājām un klausējās viņa vārdos. Bet Marta nopūlējusies daudz kalpodama nostājās viņa priekšā un sacīja: Kungs, vai tev nerūp, ka mana māsa ir pametusi man vienu, lai es kalpotu? Saki taču viņai, lai viņa man palīdz. Kungs viņai atbildēja: Marta, Marta, tu par daudz ko esi norūpējusies un satraukusies, bet ir tikai viena lieta nepieciešama. Marija sev izvēlējusies labāko daļu, tā viņai netiks atņemta. Āmen. Lūksim Dievu. Debesu Tēvs, mēs Tev lūdzamies Kunga Jēzus vārdā. Atklāj mūsu savu vārdu patiesību, lai Tavu vārdi mūsu piepilde, lai tie mums dod dzīvību, ved mūsu savu Kristu Tavā valstībā. To mēs Tev lūdzamies Jēzus vārdā. Āmen. Mēs redzam, ka Jēzus viesojās kopā ar mācekļiem pie kādas ģimenes. Jāņa evaņģēlijā mums tiek atklāts, ka šī ģimene ir ne tikai Marta un Marija, bet arī viņiem ir brālis Lācars, kuru arī Jēzus pirms savas krustā sišanas tika uzmodinājis no mirušajiem. Un, ja tam svētie raksti mums atklāja, ka tā ir viņa draugu ģimene, tā nebija tādi vienkārši cilvēki, maz pazīstami, bet tādi, kuri viņiem bija jau kādu laiku pazīstami. Mums netiek atklāts, kā viņi ir iepazinušies, bet mēs varam droši vien noprast, ka Jēzus diezgan bieži, kā jau katras dievbijas jūtas, ceļoja uz Jeruzālēmi, un Betānija atrodas apmēram 3 km attālumā no Jeruzālēmas. Tātad diezgan tuvu un tāds labs pieturas punkts ceļā uz Jeruzalemi vai arī otrādi atceļā, kad jau nakts metās un ārpus pilsētas var tātad apmesties, saņemt maltīti, lai turpinātu nākamajā dienā ceļu atpakaļ uz Galilēju. Lūk, Marta vecākā māsa un šī nama saimniece uzaicinājusi Jēzu kopā ar mācekļiem un visu to lielo pulku ir uzaicinājusi Jēzu viesos. Un tas ir ļoti brīnišķīgi un labi, ko viņa ir darījusi. Tikai lielais viesu pulks prasa diezgan lielas pūles. Un mēs šeit ieraugam Martu, kura vienu brīdi sāk kurnēt, zūdīties, žēloties un pat mēģina iespaidot Jēzu, lai viņš kaut ko izmainītu visas lietas labā. Kalpošana pat par sevīm svētie raksti mums atklāja, ka nemazam nav slikta, un Marta nemazam nebija darījis kaut ko sliktu, gatavodam maltīti. Kādam taču vajadzētu gatavot maltītes, kādam vajadzētu uzņemt viesus, kādam nepieciešams ir kaut vai tās pašas segas izklāt, nomazgāt viesiem kājas, kādam tas ir jādara, protams. Un arī Dieva vārdi mums atklāja, ka kalpošana Dievam, ka tā ir svētīga lieta. Kaut vai, piemēram, pravietis Malahija, viņš saka, jūs sakāt, ir veltīja, kāds cilvēks kalpo Dievam, un kāds labums ir no tā. Bet tas kungs atbildes saka, bet es tanī dienā, tiesas dienā, parādīšu, kāda ir starpība starp taisno un bezdīvīgo, starp to, kas Dievam kalpo, un to, kas viņam nekalpo. Tāda kalpošana nav nekas nosodāms. Drīzāk otrādi tas ir kā piepildījums arī bauslim, ka cilvēks vēlas kalpot Dievam, vēlas kalpot tuvākajam. Jēzus arī pats par sevi runājot, sēžot pie mīlestu galda kāda, un tas ir Lūkas evaņģēlijā 22. Nodaļā aprakstīts. Lielākajam jūsu vidū būs kā jaunākajam un vadonim kā tādam, kas kalpo. Viņš arī saka, kas gan ir lielāks, vai tas, kas sēž pie galda, vai tas, kas kalpo. Vai ne tas, kas sēž pie galda, bet es esmu jūsu vidū kā tās, kas kalpo. Tātad Jēzus pats kalpo, darīdams debes Tēva prātu, apkalpodams daudzos cilvēkus, palīdzēdams viņiem, ne tikai sludinādams, bet dziedinādams viņus, izrīdams ļaunus garus, Bībelē rakstīts, ka savas kalpošanas dēļ viņam pat laika nebija ēst, un viņa tuvinieki nosprieda, ka viņš ir traks palicis. Protams, kalpošana nekādā ziņā nav negatīva nozīme. Svarīgākais ir kaut kas cits, kas bija Martai. Viņa bija zaudējusi sajēgu, un šī gadījumā šī sajēga ir par to, prieš kam viņa kalpo un kam viņa kalpo, un kāds ir mērķis šai kalpošanai. Ko Dievs no viņas vēlās patiesībā? To viņa bija sajaukusi. Un tas nu noteikti gan katram cilvēkam ir jāatklāj, gan tam, kas kalpo, gan tam, kas arī vēl nekalpo. Jēzus pats dara debes Tēva prātu. Kalpošana ir aktivitāte, ticība bez darbiem ir nedzīva, un svētie raksti saka, un tā ir apostols Pāvils vēstulē Titam raksta 3. Nodaļā, es gribu, lai tu par šīm lietām stipri stāvi, ka tie, kas Dievam tic, cenšas veikt labus darbus. Tas cilvēkiem ir labi un vajadzīgs. Tad ievērosim. Kalpot, darīt labus darbus, cilvēkiem ir labi un vajadzīgs. Jēzus nenosoda nevienu labu darbu. Jēzus pamāca par to, ar kādu sirdi jādara ir šie darbi, un otrs viņš pamāca ar to, kas ir pats galvenais ticībā uz Dievu. Cilvēkiem ir vajadzīgi šie labie darbi, taču ne Dievam, lai viņš mūs pestītu. Jo svētie raksti saka, Dievam mūsu labie darbi nav vajadzīgi, lai viņš mūs pestītu. Dievam ir vajadzīgs, lai mēs uzklausītu viņa vārdu. Tātad, ja mēs gribam būt pestīti, ir nepieciešams pildīt Tēva gribu, uzklausīt Jēzus vārdus. Tātad ievērosim. Un ja mēs šo ņemam pie sirds un saprotam, ka mūsu pestīšanas labā, mūsu tuvākā pestīšanas labā, mums ir nepieciešams uzklausīt Jēzus vārdu, viņa mācību, tad mēs saprotam, uz ko kristīgā ticībā ir jābūt galvenajam uzsvaram, uz ko ir jācentrējas, un ap ko aug visa šī baznīcas ēka. Viņa neaug ap kalpošanu Jēzus vārdā, bet viņa aug ap pašu Jēzu un viņa tiešo pārstāvi, Dievu vārdu. Lūk, kas ir ap ko jākoncentrējas ir baznīcai visu pirms. Protams, mēs varam arī kādas nicinošas nievas, dažkārt pat no bezdievīgiem sastapt, kad viņi stāsta, kad baznīca pietiekam daudz nekalpo. Varbūt, ka viņam arī ir taisnība, bet baznīca izzūd tanī brīdī, ja baznīca vairs nepulcējās ap Dievu vārdu. Tad vairs baznīcas nav vienkārši. Tad paliek sociāls aizsardzības klubs kāds, kurš nodarbojās ar dažādām sociālām lietām, bet Dieva viņu vidū vairāk nav. Un lūk, ja mēs lasam Dievu vārdus, tad mēs ievērosim, ka no Jēzus uzklausīšanas vistiešākā veidā ir atkarīga mūsu pestīšana. Mūsu pestīšana tātad. Un lūk, Jāņa evaņģēlijā 4. Nodaļā. Samārieši saka sievietē, kas sastapās ar Jēzu pie akas. Viņa saka, mēs vairs neticam tavas runas dēļ, mēs tagad paši esam dzirdējuši, tātad ieklausīsimies, mēs esam dzirdējuši viņu un zinām, ka viņš tiešām ir pasaules pestītājs. Tātad no kā viņi kļūs Dievam tīkami? Šie cilvēki. Ne no tā, ka samārieši darījuši ir labus darbus, bet no tā, ka viņi tic, ka viņš ir pasaules pestītājs. Dieva priekšā mūsu darbi un mūsu taisnība ir vēl sliktāka nekā saziepētas sapelējušas drēbes. Tā nekur nedara. Tāpēc mums, lai saņemtu Dieva taisnību, ir nepieciešams uzklausīt Dieva evaņģēliju. Un altāra lasījumā atgādināšu apustuļu Pāvila rakstīto. Ja jūs nenovērsīsieties, no evaņģēlija, kur esmu jums jau sludinājis, un paturēsiet to tā, kā jūs esat dzirdējuši, ja tad jūs esat salīdzināti ar Dievu un turpinat palikt salīdzināti. Ievērosim, ja? Nenovērsties arī turpmāk, nevis vienreiz ar prieku uzņemt, bet arī turpmāk ar prieku uzņemt un palikt. Tur ir vajadzīga klausīšanās, dzirdēšana. Lūk, arī pats Jēzus saka, nāk stunda, un viņa jau ir klāt, kad mirušie dzirdēs Dieva dēla balsi, un kas būs dzirdējuši dzīvos. Ievērosim, dzirdēt Dieva dēlu, un viņam ticēt nozīmē dzīvot. Mūžīgi dzīvot. Tātad, ja padomāsim, kāpēc labākā daļa ir pie Jēzus kājām viņu klausīties, tad tas ir mūsu pestīšanas labā. Jo kalpojot, mēs nevaram izglābti tapt, bet ticot Jēzus vārdiem, mēs gan topam glābti. Tāpēc klausīties Jēzu, mācīties viņu vārdu, būt māceklim, jo sēdēt pie Jēzus kājām nozīmē mācīties no viņa. Tas ir labi. Tā ir labākā daļa. Jēzus saka, vārds, Dieva vārds, kas sēdz labā zemē, ir tāds cilvēks, kas vārdu dzird, tātad klausa viņu, saprot, tātad viņš viņu ir pieņēvis, sapratis, viņš saka, un tad tas nes augļus, cits simtkārtīgus, cits 60 kārtīgus un cits 30 kārtīgus. Tātad klausīties, ticēt, saprast, tas ir pats sākums visam. Un nevis otrādi pūlēties, darīt darbus un nedzirdēt un nesaprast. Protams, ja mēs domājam, kāpēc Marta bija tik ļoti sadusmojusies, viņa bija ļoti cilvēciski sadusmojusies, mums nevajadzētu domāt par Martu, kurai prieku sagādā šiverēšanās pa virtuvi. Īstenībā mēs šeit ieraugam sievieti, kuri faktiski gribēja gan uztaisīt visu to labāko priekš Jēzus un viņa mācekļiem, bet viņi gribēja arī dzirdēt Jēzu, bet visu to pienākumu daudzums saimniecībā viņiem neļāva. Un viņi sāka iekšēji pukoties. Šī pukošanās pārvērtās zudīšanās, un beigās viņa neizturēja un izdarīja kaut ko tādu, ko parasti pats sieviete nedara. Neviena sieviete neiet un kādam rabīnam tanī zemē neiet un nepārmetīs nekad. Ko tu dari? Kāpēc tu nesaki to un to? Ievērosim, šādus vārdus saka ļoti labi pazīstamiem cilvēkiem. Šādus vārdus saka tiem, ar kuriem ir draudzīgās attiecībās. Un šī gadījumā Marta bija izmantojis draudzīgās attiecības, bet diemžēl, lai pārmestu pašam kungam. Viņa gan saka vārdu kungs, bet īstenībā viņam pārmet. Kāpēc tu par mani nerūpējies? Es arī gribu dzirdēt visu to, ko tu saki. Bet lūk, kas pie tā vainīgs? Nu, protams, vainīgi ir Marija pie tā. Viņa man nepalīdz. Vai mēs arī dažkārt neesam paši tā jutušies, īpaši šeit es runāju tiem, kas kalpo, draudzē kalpo kādās kalpošanās, vai nav tāda pati sajūta, ka mēģinot visu sakārtot, visu izdarīt, lai būtu labi citiem, tev piepišķās šķist, ka tu kaut ko neesi saņēmis. Un tad tādas pukošanās sākās, es arī gribētu būt to vidū, kas neko nedara un visu saņem. Es arī gribētu sēdēt un neko nedarīt. Varbūt arī es mācītājs gribētu apsēsties un neko nedarīt. Un tik klausīties, ko citi saka. Tas ir daudzreiz vienkāršāk, protams. Tas ir daudz vienkāršāk. Un mums nevajag Martu visu nosodīt, bet vajag ieraudzīt pašiem sevi. Ka mums pašiem uznāk tādas rūpes un raizes, ka tu redzi, ka tu kalpo cits, neviens tev nepalīdz, un tu gribētu to vārdu dzirdēt, bet visu gatavojot, visu taisot, tu nemaz pie viņa netiec. Nezinu, kāpēc tieši tajos atbildīgos brīžos, kad vajadzētu šo vārdu dzirdēt, piedalīties sprediķī kaut vai, un uzklausīt Jēzus vārdu mācību, Kristus mācību, tanī brīdī viss kaut kas cits, un tev rūpes un raizes, sākot ar dienišķo maizi, ko rītdien ēdīsim, ko dzersim, kā nomaksāsim parādus, kā būs ar apkuri, kā turpināsies tālāk. Visa dzīve šīs raizes mūs pārņem pamazām. Un pats sliktākais ir tad, ja šīs rūpes un raizes mums nolaupa to, kam dēļ mēs šeit esam nākuši. Klausīties Jēzus mācību, būt viņa tūmā, dzīvot viņā, atrasties viņā. Ja mēs to novirzījušies esam, tad nav brīnums, ka mūsu raksturs izmainās uz slikto pusi. Daudzi saka, cilvēki pārdeg, bet šī pārdegšana patiesībā ir tad, kad mēs esam sajaukuši dzīves prioritāti. No Jēzus esam pārgājuši pie darbiem. Ievērosim, darbi netiek nosodīti, bet darbiem ir otrā vieta attiecībās ar Dievu. Pirmā vieta ir būt pie Dieva, klausīties viņu, runāt ar viņu, būt lukšanās, būt māceklim, tātad būt pie Jēzus kājām, atrasties viņa sadraudzībā. Jēzus, atbildot Martai uz viņas pārmetumu, viņš atbild ļoti ar mīlestības pilnu valodu, viņš viņu nesāk strostēt, bet viņš viņai paskaidro, ka arī Marta varēja izvēlēties šo labāko daļu. Redziet, Jēzus nekādā ziņā nepārmetīs tam, ka tāpēc, lai tu dotos svētdien uz divkalpojumu, vai apmeklētu bībeles stundu, vai garāku sadraudzību, ka tu mājās nebūsi kaut ko izdarījis. Reiz dzirdēju kādu kundzi sakām, ka viņa nevar atnākt svētdien uz baznīcu tāpēc, ka svētdien nesot vienīgā diena, ka to māju, kas ir nekoptu netīra, jo jāstrādā esot visas sešas dienas, vienīgā diena, ka viņa sakopt un jāizies uz dievkalpojumu, tad māja paliks ar nesakopt. Kas man jādzīvo netīrumos vai ir? Varbūt jau esam dzirdējuši tādu kaut ko paši arī. Bet redziet, Jēzu mazāk interesēja putekļi mūsu plauktos. Varētu būt arī viens ieteikums. Mazāk plauktu jābūt varbūt. Viņu mazāk interesēja arī putekļi aiz televīzoru, kurš stūri ir iespiests un kur viņa mūžīgi krājās. Bet jo aizvien vairāk raizes sagādā viņu ļaudis, kuri nenāk viņu klausīties. Tāpēc Jēzus grib, lai vispirms mēs nākam pie viņa. Un tad, lai viņš varētu mūs izsūtīt kalpošanā. Vispirms savu dvēseli ir jāveldzē sadraudzībā ar Jēzu. Un tad ir jākalpo savam tuvākajam. Vispirms ticība. Un tad ir darbi, un nevis otrādi. Darbi, un pēc tam ticība. Jēzus tik ļoti mūs mīl, ka viņš ir savu dzīvību atdod par mums, un tāpēc ar viņš uzskata, ka noņemšanās ar darbiem, ar rūpēm un raizēm, ka tā ir tāda niecība, ja cilvēks zaudē savu pestīšanu šo rūpju un raižu dēļ. Marta tomēr nav tik bēdīgs stāvoklis, kā varētu likties. Daudzreiz viņai ir pārāk daudz ko pārmetuši. Viņa ir parasts cilvēks, grēcinieks, gluži tāpat kā mēs. Un viņa arī caur ticību uz Jēzu Kristu to pestīta. Svarīgākais ir tas, Vai viņa izpratusi bija to, ko Jēzus bija teicis viņai? Vai viņa šo labo daļu saprata un pieņēma? Un vai viņai nāca ticība viņas sirdī? Un ziniet, un tiešām viņa arī nāca. Jēzus vārdi Martas sirdī nebija aizgājuši garām. Un es ceru, ka arī mums, ja mēs atpazīstam arī kādas īpašības sevī no Martas, vienalga, vai tu esi vīrietis vai sieviete, arī vīrieši mēdz pavadīt darbu svētdienu garāžā, kur vēl dažreiz mēdz pavadīt, es nezinu, visādos darbos. Un nav laika to Bībeli pacilāt. Nu nav laika viņu pastudēt. Ziniet, ir laika vīriešiem ieiet interneta mājaslapas pusēs un visādas ziņas apskatīt. Bet viņiem nav laika ieiet mājaslapas pusēs, kur par Dievu tiek rakstīts. Kur tiek skaidrota Jēzus mācība. Kur tiek parādīts, ja, kā Dievs darbojās dažādās pasaules vietās. Kā viņš darbojas te pats šeit uz vietas? Ziniet, arī daudzreiz labākas ziņas ir. Arī pat pie interneta tu var būt pie Jēzus kājām, ja tikai tu uzliec pareizo lapas pusi, ieliec pareizo vārdu iekšā tur, lai atrastu. Ziņas pasaulē neko labu nesola. Tās ir nāves ziņas. Bet ziņas no Jēzus ir labās ziņas. Evaņģēlijas to arī nozīmē labās ziņas. Jēzus vārds ir labā ziņa mūsu dvēselēm, tā ir pestīšana. Un Marta to arī beigās saprata. Viņa, kā tas ir rakstīts Jāņa evaņģēlijā 11. nodaļā, kādā ļoti grūtā brīdī, kad viņas brālis bija nomiris un 4 dienas jau bija apglabāts kapā, viņa pie Jēzus nāca jau ar citādu sirdi. Un viņa teica, ja tu ko lūksi no Dieva, viņš vienalga tev dos. Un Jēzus viņam teica, es esmu augšām celšanās un dzīvība, vai tu tam tici? Un viņa atbildēja, jā, kungs, es ticu, ko teica Dieva dēls, kam bija jānāk pasaulē. Tad redziet, viņa bija tā, kas bija pārvērtusies no tikai darītājas, no vēlmes iztapt cilvēkiem, viņa bija pārvērtusies par Jēzus mācekli. Un viņa bija nolikusi Jēzu savā dzīves centrā, pakārtojot visas citas lietas viņam, viņa vajadzībām, viņa vēlmēm. Un Jēzus savukārt bija tas, kas pakārtoja savas vajadzības un vēlmes Martas. Viņš devās pie kapa un cēli viņas brāli augšā. Tieši viņš izdarīja to, ko Marta vismazāk gaidīja tanī brīdī. Tā arī mūsu dzīvē. Ja mēs sapratīsim, ka Dievs ir mūsu dzīves centrā, ne rūpes un ne raizes, ne putekļi, ne grīdas, ne strauki, nec kāda cita lieta, viņas visas ir iznīcībai nolemtas. Ja mēs to sapratīsim, tad pienāks tas brīdis, kad mēs varēsim līdz ar psalmistu teikt, ka tu esi mans Dievs, tad man nevajag ne debesis, ne zemes. Kaut man arī pamirtu miesa un sirds, taču tu, Dievs, esi mans patvērums un mana daļa mūžīgi. Lai Dievs arī svētī mūs šādā paļāvīgā ticībā, un lai ik viens no mums savu dzīvi pavada pie Jēzus kājām. Āmen.